Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Koronavirusaren pandemiak eta berari aurre egiteko neurriek gauza on gutxi ekarri zuten gurera. Mugak, itxierak, ordutegiak, gehienezko edukierak, isolamenduak, baina izan ziren ere neurri baikor zenbait. Hizkuntza arloko ratioenak esate baterako. Ikasle gutxiago pilatu eta ondorioz kutsatze arriskoa gutxitu zedin, ratioak nabarmenki jaitsi ziren eta ikasgelak bikoiztu ziren kasu askotan irakasle gehiago kontratatuz. Bi ikasturte onak izan ziren, talde txikiekin lan egin, arreta berezia eta kalitatea handikoa eskaini baitzuten irakasleek horrela, baina normaltasunaren itzulerak atzera pausua ekarri du eta berriz ere taldeak handitu dira ikastetxeetan. Ezitzaileek behin eta berriz diote talde txikietan hezkuntza kalitatea handitu eta aniztasunari arreta handiagoa eskaini eltzaio, baita behar handiagoak dituzten ikaslei ere. Ez aldugu baden okori nahi gure semea labendako, bada, ematen du baietz, alderdi politiko guztiek bat egiten dutela ratioen jeitxiera eskaria babeste, baina zergatik ez aplikatzen ordea, gaur elkarretaratzea egin dute hezkuntza sindikatuek ratio duin, hezkuntza duin bat aldarrikatuz. Jarraian adituko ditugu gaur parlamentu aurrean esandakoak elkarretaratzean izan baikara, irakaslei ahotsa emateko asmoz, baina Iruñerrian gaur albiste gehiago izan dugu, zuekin batera landuko ditugunak hemen Euskal Herri Irratian. Parlamentuaren atean elkarretaratzea eta ganbera barruan kontrol saioa. Gaur mai gainean Katxalingunen izan daitezkeen murrizketak, aurrekontuen jaitsieraren ondorioz edota Santos Indurain osasun kontseilariak egin duen iragarpena, aste santuarekin batera ambulantzia zerbitzu publikoa sortuko dela iragarri du kontseilariak. Sodenak erositako musukoen gaia parlamentutik alor sindikalera ere heldu da. Lab sindikatuak gaur konponbidea eskatu duelako eta kasu honetan enpresarien elkarteak ordain ditzala diru publikoak erosi zituen eta erabili gaude dauden milaka musuko horiek. Gaur estreinatuko da Arturo Campion Euskaltegiaren inguruko dokumentala ikusentzunezkoa. 50 urte, 11 historia Euskaltegiaren urteurrenaren arira, irakasleak, ikasleak, bertatik pasatako 11 protagonisten kontakizunak bildu dituztela. Beste urteurren bat, kasunetan txikiagoa, urte bat betetzen baitu Laba gune euskaldunak Gazteluko plazan, astebururako programazio berezia prestatu dute hori ospatzeko, Reis Lintxeta lankideak azalduko digutena. Bada hauek dira, eguerdiko ordu honetan zuekin batera landu nahiko genituzken albisteak, jarraian banan-banan arituko gara haien inguruan, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Kostatzen ari zaio egunari altxatzea, lainoa baitugu nagusi goizean goizetik eta ordu honetan hemendik gure terrazatik irrintzi horreko 13. pisutik begiratuta, oraindik lainopean ikusten dugu Iruñerriko hainbat txoko eta herri. Lainoak berarekin hotza ekarri du, 0 graduen inguruan izan gara ia goiz osoa, kalean berutu ezinek, ea orain eguzkia apurka-apurka ateratzen ari delarik hartzen dugun temperatura pikin bat. Kasu zeren eta laino honek arazoak eragin ditu gaur goizean errepideetan, motorzale bat zendu baita, N240 errepidean, izaparean, arazuri eta ororbia tarte horretan. Goizeko, 7 izateko minutu batzuk geratzen zirela gertatu da ez beharra, oraindik ikertzen ari diren arrazoiengatik motorra errepidetik atera denean. Gidaria 58 urteko irurtzungo bizilaguna da. Larrialdi zerbitzuek ezin izan dute ezerrezekin bere bizia salbatzeko. Beraz, kasu egunotan errepidean, izan ere biharrantzeko eguraldia izanen dugula handioten meteorologia iragarpenek, hau da, eguraldi hotz eta lainoa. Eguneko iaia tarterik zabalenean, larumatean eguzki gehiago izanen dugula ematen du, eta iragarri bezala, igandetik aurrera hotz eta euri frontea iritsiko da gurera. Une honetan, lainoen gainetik eguzkia geroz eta gehiago ikusten ari gara, 5 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Euskalherriairratia.eus. Aprobetxatu koltsoneria gorritxoren merkealdiak.
Koltsoneria gorritxoren 60. urte urrenean paregabeko beherapenak koltsoi, oe artikulatu, kanape eraizgarri, relax besaulki eta ipare dredoi zorroetan.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, bide el descanso.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80. hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak, Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten errepasoari ekingo diogu egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Aurrekontuen negoziaketa eta eztabaidaren ostean eta Gabonetako oporren ondoren Nafarroko Parlamentuak bere ohiko erritmoa berreskuratu du gaurkoan. Ohikotasun hori kalean ere islatu da. Ostegunero bezala aldarrikapenak eraman baitituzte herritarrek ganberaren atera ordezkari politikoen aurrean ozen entzunarazteko. Gaur Hezkuntza Arloko sindikatu guztiak ikusi ditugu pankartaren atzean, ratioen jeitxiera aldarrikatuz. LAB, Steilas, AFABNA, AMPE, Komisiones Obreras, ELA eta UGT-ko kideek, hezkuntza kalitatea bermatuko duten ikastgela taldeak exigitu dituzte datorren ikasturterako. Elkarretaratzean izan gara, goizean goizetik, eta LAB sindikatuko txanesen arrekin solasteko aukera izan dugu.
Egorrian bai.
Konta iguzu, pandemiaren garaian, ratioak jeitxi zirela ikusi genuen, baina bueltatzera ez da, eginda orain arte.
Bai, hori xe da, ez? Izan gara bi urtetan non ratioak orain daudena baino bajoagoa ziren, baina pandemia bukatu da eta besteak beste horrek hezkuntzan ekarri du ratio igoera berriro ere. Momentu batean non guztiok dakigun jaitsiera tasa nolakoa den eta beharrak nolakoa diren, bai.
Horregatik hezkuntza sindikatuek heldu diozue gaiari eta Nafarroko Parlamentuko alderdiekin bildu zarete, ez da? Bai. Ze jaso duzu haien aldetik?
A ber, orokorrean guztien aldetik gainera beraien jarrera aldekoa da. Horregatik agian are gutxiago ulertzen da, ez da? Zegoeretan gauden eta hemen egotea kontzentrazio batean, ba sindikatu hezkuntzan gauden sindikatu guztiak, ba eskatzen beraiek guri bileretan esandakoa ba bete dadin. Orduan, ba bueno, esate dizut jarrera aldekoa izan da. Beraz, ba bueno, horren esperoan gaude, horren zain gaude, bai.
Izan ere, eskaria zein da sindikatuen aldetik egiten duzutena?
A ber, eskaria da azkenean ikusita zein den hezkuntzaren bilakaera, bai alde batetik ratio inguruan, baina baita ere ikasle tipologiaren arabera eta baita ere pues dauden migranteak, bai zaitasun edo zein zaitasun mota duten ikasleen ba ikaskuntzaren hobekuntzaren aldekoa ba ikusten dugu behar beharrezkoa dela zera halako neurri batzuk hartzea, bai.
Eta jaiotze tasare bai aipatu duzu, jaisten ari den une honetan, bestela ere ikasgelak istea ekarriko luke honek.
Hori da beste arazo bat ere bai, ez? Hainbat lekutan horrek suposatuko luke, ba bueno, sistema hau ez baldin bada berrikusten, ba berriz ere hainbat lekutan gelak kolokan jartzea eta gelak kolokan jartzen diren heinean ere kolokan jartzen dira lanpostuak, noski.
Alderdi guztiak ados izan da, edo zuekin behintzate adostasunera kutsita, ze pauso eman daitezke orain ratio horiek jeitsi ahal izateko?
Bai, bueno, nik uste dugu, bueno, alde batetik baduela alde politiko bat eta beste bat ekonomikoa, zalantzari gabe ez da, baina bueno, herrialde honetan badakigu ekonomikoak pisu handia duela, Eta, bueno, erabakiak hartzea da. Eta egia da, 2023ko aurrekontuen legea onartuta dagoela, baina egia da ere beste departamentuen arteko zera mugimenduen bitartez eta horrela iritsi daitezkela akordio batera, non hezkuntzan alako ba, egoera bat buelta atzera egin daiteken.
Aipatzen zenuten bukatzeko elkarretaratzean, adi egongo zaretela, datorren ikasturterako zen olako ratioak planteatzen diren, bestela ere kalera aterako zarete.
Momentuz hori da asmoa, ez? Bueno, guk adi egongo gara, gainera are gehiago ikusita zen olako jarrera izan duten alderdi guziek, ba, ulertezinagoa izango litzateke gai honi ez heltzea, jadanik, orduan, ba, bueno, horren aurrean guk ere jarraituko dugu gure pausuak ematen.
Eskerrik asko.
Bale, zuri, eskerrik asko.
Hori kalean, Sarasate pasealekoaren ertzean parlamentu aurrean, ganbera barruan ordea gaur, urteko lehendabiziko kontrole saioa, eta horretan maiganean hainbat gai izan dira. Besteak beste, aurrekontuen eztabaida garaian, maiganean jarritako Katxalinguneren arreta zerbitzuak izanen diren murrizketak izan dira. Gaur, Euskal Herria Bilduk horri buruz galdetu dio Nafarroko gobernuari, saioa jarraitzen izan da, Loizune Amatera Zabaltza gure lankidea, Loizune Guardion.
Eguerdion, orain arte hitzarmen nobinatibo baten bitartez kudeatu du Katxalingorri elkarteak Nafarroako gobernuaren LGTBIQ+ zerbitzua. 2016-tik orain arte luzatu dute hitzarmen hori, baina urte honetarako lehiaketa publikora atera du Katalingune zerbitzua gobernuak. Ez dute eskaerari jaso eta Gizain Fundazio Publikoak hartuko du bere gain, hala azaldu du Javier Remirez kontseilariak. Lizitazioaren pleguak egun lanean direnen surrogazioa ere aurre ikusten du, baina lau langile kontratatuko dituzte soilik. Zazpi izan direnean orain arte. Azken hilabeteetako eskariari egokitzeko egin dute hori kontseilariaren hitzetan.
Una cifra ajustada a la demanda que reflejan los informes y memorias de atención al servicio en los últimos meses.
Bi psikologok, gizarte langile batek eta profil juridikoa izanen duen laugarren batek eskainiko dute beraz egun zazpik egiten dutena jardunaldi osoz. 2027 arte 1.300.000 eurotik gora bideratuko ditu gobernuak kolektibo honi arreta emateko. EH Bilduren galdera bati erantzunez eman ditu azalpena Javier Remirez berdintasun kontseilariak eta murrizketatzat jo du gertatu utako alderdi subiranistak elkartearekin zuten hitzarmena zuzenketekin aberasten zutela gogoraraziz.
Hori esan bezala, Remirezek erantzun dituen galderei dagokionez, gaur galdera eta gai asko izan ditu osasun kontseilaria den Santos Indurainek, besteak beste Navarra Sumak medikuen greba jarri baitu mai gainean, baina osasun kontseilariak gaur probestu egin du iragartzeko datorren aste santua baino lehen Nafarroko gobernuak garraio sanitarioko, hau da ambulantzietako zerbitzu publikoa eratuko duela iragartzeko. Santos Indurain.
Antes de Semana Santa estaremos en disposición de elevar acuerdo de gobierno la creación de una empresa pública que se denominará Transporte Sanitario Público de Navarra, Bidean, para dar paso a una puesta en práctica efectiva y en un proceso.
Beraz, orain arte subkontratatuta, azpikontratatuta zegoen zerbitzua, ambulantziena, erran bezala, aste santutik aurrera bai zerbitzu publikoan egonen da. Hori esan bezala, osasun kontseilariak egindako erantzuna, bada, hain zuzen, osasun arloarekin lotuta dauka hurrengo albistea, musuko eta zeari gara, sodenak pandemia garaian erositako musuko eta glabek eskatu baitu, Nafarroko gobernuak bere gain har dezala maskaren hondamendiaren erantzukizuna eta enpresarien elkarteko enpresaburuek zor dutena ordain dezatela.
Bai, izan ere maskaren hondamendia izendatu du Lab sindikatuak auziak, kutxa publikoari 1,24 milioi euroko galera ekarriko diolako bereziki. Imanol Carrera Labeko bozeramaileak dio ez dela kasualitatea.
Ez da kasualitate bat logika eta sistema oso bati erantzuten diolako. Alde batetik sistema klientelarre bati eta beste alde batetik zeneko enpresarien aldeko sistema bati. Beraiek dena eskatzen dute eta gobernuek dena ematen diete. Horregatik ikusi duguna da akordio honetan patronalak barra libre izan duela inolako konpromisorik gabe diru publikotik bere beharrak asetzeko.
Geroa bai koalizioari zuzendu zaio sindikatua jarduteko moduari buruzko hausnarketa sakona egin beharko lukete sindikatuaren iritziz Geroa baikoek ekonomia eta enpresa garapenerako departamentuko titularra direlako. Lan departamentuaren aitzinean bada eta zenen egoitzan horma irudibana jarri ditu gaur sindikatuak salaketa hau kalera ateratzeko.
Ez mugitu Loizune, izan ere eskatuko dizu gore bai kontatzea kontuen ganbarak egindako azken txostenaren ingurukoak, badakizue mapa lokala izan duela eskuartean kontuen ganberak eta gaur haien ardura edunekin mintzatu zara.
Eta udal mapa ez dela eraginkorra dio kontuen ganberak, Nafarroak toki entitate asko eta gehienak txikiak dituenez kalitatezko zerbitzua eskaintzea zaila dela. Fermin Erbiti komunikazio arduradunak azaldu digu.
Udal gehienak oso txikiak direla, ez dutela behar adina da bitarteko, ez baliabide ditu, eta azken finean ez dute almenik behar bezalako zerbitzuak eskaintzeko.
Udal mapa aldatzeko legea onartu zuen aldaketaren gobernuak 2019ko otsailean, baina gaur egun hori garatzeko borondaterik ez dagoela gogorarazi du Erbitik.
UPN eta PSN horren kontra agertu ziren, eta beraz gaur egun ez dago borondate politikorik 2019ko otsailean onartutako lege hura garatzeko. Eta beraz, ez dirudik garatuko denik momentuz ikusiko dugu.
Toki administrazioaren erreformarako bidean aurrera egin dezatela eskatzen die bada txostena gobernuari eta parlamentuari, maiatzetik aurrera beharko du hori eta sortzen den indar batuketak egin beharko du hori. Ekonomiari lotuta berriz azterlanak ondorioztatu du pandemiak ez du edala udalen finantza egoera okertu.
Udalek transferentziak jaso zituzten hori batetik eta bigarrena eta oso garrantzitsua. 2020an udalek uste baino eta aurre ikusi baino gutxiago gastatu zuten eta hori oso aise ulertzen da zergatik festak bertan bera gelditu zirelako, ekitaldi asko bertan bera eta beraz gastua murriztu egin zen.
Txostenak dena den zuhurtziaz jokatzen segitzeko eskatzen die udaletako arduradunei, lanpostuen zerrendetan beharrezkoak diren lanpostu guztiak sartzeko ere eskatzen du eta azkenik langileriaren behinbeinekotasuna gutxitzeko enplegu eskaintza publikoak egiteko beharra azpimarratzen du.
Iritziaren tartea zabalduko dugu jarraian alor sindikaletik Berta Garziak egin digu gaur zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Egun hauetan urte zarrari agurra eta berriari ongetorria eman diogu. Urte asterakoan, datorren urterako norbanakoen proposamen ekaitza, baina 2023. Urtean langileontzako zeberri, zaharrak berri. Patronalak diru gozes jarraituko du eta langileok pobretze prozesu iraunkor honetan KPI-ari lotutako soldaten igoerak lortzeko irmoki borrokan jarraitu beharko dugu. Adinekoen egoitzetako eta kirolkudeaketako langileen atzetik beste asko etorriko direlakoan nago. Pentsioetan, murrizketa berrien salaparte izango dugu berriz, eta suposa dezakegu, zerbitzu publikoen egoerak ez duela hobera egingo. Langileak lanean, migranteak itsasoan eta emakumeak gizonen eskuetan berriro eraiak izango dira. Argindarra, gasa eta elikagaien prezioak ez dira jeitsiko, eta langileon prekarizazioa areagotuko da. Finean, urte berri honetan kapitalak berea egiten jarraituko du, eta hortaz, kontsumoak eskaintzen digun norbanakoen sinplekeritan galdu beharrean, 2023 urteari benetako ongietorria emateko, batu gaitezen langile guztiok eta kolektibiza ditzagun gu guztion borrokak. Hori izango baita eman desaiok egun ongietorririk beroena. Orain bai, urte berri eta gorri on.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 6ak eta 4denetatik aurrera Osasuna Mallorca Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Iruñerrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikirin prest dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuxka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuzka Karrikirin bertan. Informazio gehiagorako karrikiri.eus/merkataritzan gidoia euskaraz. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea.
Basati Kirolak. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Orain, Alimaleko merkealdiak.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu, gaurkoan eskupilotari buruz solasteko, binakako txapelketa fase berrian sartuko baita, eta horren inguruko informazioa Josu Ganuza García, gure kirol lankideak ekarriko digu. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz, leia luzea da eskuz binakakoa, zazpina partidu dituzte aurretik bikoteek, erabakitzeko zeintzuk pasako diren zuzenean finalerdietara, zeintzuk jokatu beharko duten kanporaketa, eta ze lau pilotari geldituko diren martxoan leiatik at. Bigarren itzuli hasiko da asteburu honetan eta Nafarroan bi partidu izango ditugu. Labriten lehiatuko dira Laso Imaz eta Jaka Aranguren, Urdinez aterako den bikote hau azkena da sailkapenean puntu bakarrarekin eta perfekzioa beharko lukete txapelketatik at ez geratzeko. Aurrez aurre izango dute Laso Imaz bikotea sasoionean, azkenaldian goranzko norabian dena, Armaietan giro bikaina espero da ziuraski Lasoren alde egingo duen Labriten. Buñuelen aldiz estuasunak ekidin nahi dituzten lau pilotari lehiatuko dira. Iruna puntu baitituzte bikotek, Urrutiko Etxea eta Albizuk, Peña bigarrenaren eta Marizkurrena bigarrenaren aurka jokatuko dute. Jokoan oso garrantzitsua den puntua leian izango dutelarik. Berriozarko atzelari Marizkurrenak aurreko jardunaldia galdu zuen eskuan min hartuta baitzegoen, baina aste honetan normaltasunez entrenatu da eta Herriberan izango dugu igandean. Azkenik 8. jardunaldiari hasiera emango zaio Getarian dinamika oso desberdinak dituzten bi bikoterekin. Azkurdia eta Martijak puntuak behar dituzte, soilik bi baitituzte, eta Peio Etxeberriak eta Rezustak lau garaipen jarraian lortu dituzte. Martijak azkeneko jardunaldia galdu zuen ere, baina osatuta dirudi Etxeberrikoa. Elordi eta Zabaleta liderrek 8. jardunaldiari emango diote amaiera, Altuna 3. eta Tolosaren aurka.
Mil esker, Josu. Guazen orain, kultur proposamenen tartea irekitzea, izan ere gaur arratsaldean Arturo Campion Euskaltegiaren inguruko dokumentala estreinatuko da.
50 urte eta 11 bizipen horiek dira Ikako Arturo Campion Euskaltegiak azken mende erdian pilatu eta bildu dituenak. 1971-72 ikasturtean sortu zen Iruñeko Arturo Campion Euskaltegia, ordura arte han hemenka euskara eskolak ematen ari ziren hainbat taldek egin zutenean. Konpainia Karrikan pisu bat hartuta egoitza finkoa zuen Euskal Herriko lehenengoetariko euskaltegia izan zen. Sagarrailerman zuzendari ohia astapen hori bizi izan zuenetako bat izan zen.
Iruña bizi haundia zegoela, niretzat oso mugitua zegoen eta euskaltegia izan zen beste gauza bat gehiago mugimendu guzi horren artean. Egia da, garai hartan gazte asko, zela nik uste dut bai ikasleak eta bai irakasleak oso gaztea ginela gehienak. Ni gogoan ditut ikasle batzuk 14 urtekoak. 30 arte hortxe eta gero baziren beste batzu zarragoak ere, baina gaur egunekoekin zer ikusirik ez duena. Eta gero ba Karrikan ere bizi handia zegoen, ostatuetan bizi handia zegoen ez ostegunetan bakarrik.
Bizipen horiek eta gehiago irudietara ekarri ditu orain Arturo Campion Euskaltegiak 50 urte 11 historia izeneko dokumentalean. Elisabete Garmendiaren lokuzioaz lagunduta, ikasle eta irakasleen lekukotzak eta artxiboko irudi historikoak uztartzen ditu lanak. Xabi Martinez Delezea.
Eta bueno, pozik gaude emaitzarekin. Dokumentala bera laburra da, 30 minutu irauten du. Baina nik uste dut ongi jasotzen duela Euskaltegiaren historia zein izan den, Euskaltegiaren historia osatzen duten 11 historia horiek zein izan diren, oso, nik uste dut, nahiko ongi eta justizia zislatua gelditu dela, batez ere euskaltegia sortu zuten hoien lana zein izan zen eta nola egin zuten.
Gaur arratsaldeko 7etan kondestablearen jauregian eginen dute dokumentalaren aurkezpena, ondoren sarean izanen da ikusgai Amaia Arrietaren laguntzaz egin duten lana.
Eta beste proposamen bat, Reyes Lintxetak kontatuko diguna, ontziak erakusketa.
Artetako Iruñeko Erresuma Museo Etnografikotik ekarritako 33 ontzi ikusi ahal izanen dira bertan. Elur Ulibarrena da Museo Etnografiko honen arduraduna.
Erakusketa honetan sakondu egin nahi da ontzien diseinuaren eta etengabeko hobekuntzaren garrantzia. Ikuspegi antropologikotik, esan nahi dute, arreta jarri nahi dugu aurrerapenari eta berrikuntzan asmakizuna, inguruaren ezagutza eta eguneroko esperientzia erabiliz nola inspiratu ziren gure arbasoak, ez?
Mota eta material anitzetako ontziak ikusi ahal izanen ditugu, harriz, zurez, larruz edo zeramikazkoak. Gehienak elikagaiak biltzeko, garraiatzeko edota kozinatzeko erabilitakoak, baina baita beste erabilerak zituztenak ere. Adibide bat.
Izkoko konsejoaren kutxa, hiru giltzako zarraia duena, eta alkatea idazkaria eta kontzejuko diruzainak bildu behar ziren kutxa irekitzeko, bakoitza bere giltzakin. Eta sistema hori baita ere erdiaroan asmatu zuten, eta hori da ustelkeria saiesteko, gaur egun ongi datorkigu baita ere.
Erakusketa ikusgai egonen da martxoaren amaierar arte, goizez astelenetik ostiralera eta arratsaldez asteartetik ostegunera ingurumen eziketarako museoan arrotxapean.
Eta Reyes, beste proposamen bat, kasu honetan Laba Euskalgunearen urteurrena ospatzeko prestatu duten programazioa da.
Labak bere lehen urtea bete du. Iazko urtarrilaren 9an zabaldu zituzten ateak eta geroztik 11 izan dira Gazteluko plazako egoitzan, lurrikararen epizentroan, euskaraz egin diren ekitaldi eta topaketak. Lehen urte honen balantze ona egiten dute ikertu biak azaldu digun bezala.
Programazio txukun bat eskaini dugula uste dugu. Eta zentzu horretan ere positiboa da, ez? Egiten dugun balantzea, batez ere zikloka ibili gara, edo ziklo arte disiplina ezberdinetako zikloak antolatu ditugu.
Ugari izan dira urte honetan antolatutako kontzertuak, liburu aurkezpenak, bertso saioak, solasaldiak eta baita abian jarritako ziklo eta ekimenak.
Kalakak sortu zen literaturari buruz aritzeko eta ausnartzeko, igandeak mantapean ere sortu zen, hilabetean behin pelikula bat ikusteko, edo podcasta ere, ez, ongi egiten dugu Iruñekoak izateko, hemen Euskal Herri Irratian aditu daitekeena, eta hori ere Labatik sortutako beste proiektuetako bat da.
Larun bat honetan urtebetetze besta ospatuko dute. Goizeko 11etatik aurrera Laban txokolateiana, musika eta bermuta egonen dira. Eguerdian bazkaria geltokin eta arratsaldeko 6etatik aurrera Albina Stardust Dragaren emanaldi berezia eta bi DJ-ren musika saioa.
Kaixo, queridas, animatu zaitezte eta etorri larun bat honetan arratsaldeko 6etan Labara Kriston Festa Travestia izango dugu. Kolorea, brilli-brillia eta mamarratxeo pila bat. Eta dena euskaraz, ez galdu, queridas. Mua!
Bada Albina estardatzen doinuekin iritsiko gara, albiste kontakizun honen amaierara, euskalherriirratia.eus gure webunean gure eduki, saio, elkarrizketa guztiak irakurgai eta entzungai dituzu entzule. Bier arte. Zure aukera, izan marika boiera, guazen alduntzen.